There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hallå.
What's up, man?
Her er vi på gang.
Good looking boy.
Ny innspilling.
Yes.
Vi er i Bergen.
Travelogue.
Vi har vært hos kameraten.
Kim André.
Fjellberg.
Fjellberg.
På Fjellberg.
Fjellberg.
I
Fjellberg.
På Fjellberg. På hytta.
Fantastisk kar.
Ja.
Atmosfære.
Veldig bra. Vi hadde en enorm tur over Haukeli og veien der i går. Og så koset vi oss hos han kameraten.
Veldig.
Spilte inn to fete episoder. Fant du dette på at vi hadde litt trøbbel med lyden?
Veldig kraftige energier oppe i fjellheia ja, der. Så,
det var så det røska.
Ja. Lydkortet fikk kjørt seg, PC-en fikk kjørt seg, vi fikk kjørt oss. Men det er vel en del av reisen, tenker
jeg. Vi fikk justert det på plass igjen til i dag.
Yes.
Så tenker jeg det går som det skal gå.
Ready to go.
I dag har vi vært på ny kjøretur.
Ja.
Det gikk nesten bra.
Mange kilometer har vi nå.
Kjørte feil fem ganger i hvert fall.
Var det så lite?
Og ikke litt heller liksom. Nei. Kjørte fra kameramannen jo en gang også.
Jeg skal oppleve litt på veien. Så jeg skal se litt ting som man kanskje ikke forventer helt. Og da er det fint å ta et par feil svinger her og der. For da havner du liksom de stedene du egentlig ikke skulle. Så skulle vi kanskje det likevel.
Så kan vi godt skylle på liksom den her Google Mapsen da.
Eksterne.
Men jeg tror ikke vi kommer så veldig langt med det altså. Jeg tror kanskje vi må ta ansvar for det på egen hånd.
Det er det beste.
Det er nok det som funker.
Det er det som løser det.
Vi er i Bergen.
Det er vi. Det er andre gangen vi begge er her.
Ja, et eller annet sånt.
Ja, funker.
Ja. Og det er en dame som vi har følt lenge, som også har en podcast.
Vi har gledet oss lenge til å komme.
Veldig. Og vi, det var faktisk sånn at vi snakket sammen at hun skulle komme og være gjest på podcasten vår. Og så begynner det å krible i beina våre, så da fant vi ut at nei, skal vi ikke ta turen til Bergen i stedet for da?
Yeah.
I stedet for å ta det på sånn internett.
We're coming. Vi trenger å se folket.
Helt riktig.
Fysisk.
Relasjoner.
Yes.
Veldig fint. Menneskelige møter. Og hvem er det, hvem er det vi har ramlet inn hos i dag da?
Det er en kjære venn også som...
My Camilla Munkjord.
You got me so good. Give me that ball. Thank you. My Camilla Munkjord. Jeg kaller det bare Monk Earth. Skjønner du? Så det er liksom... Jeg skulle til å si det, men det hadde ikke blitt så profesjonelt. Så
nå sa du det likevel på en måte.
Yeah.
Ok. Du vet at vi har hatt podcast sammen så lenge at du må være forberedt at det kommer noen spørsmål.
Yeah, yeah man, thanks.
Men, velkommen.
Tusen takk.
Så hyggelig å komme hit til deg.
Ja,
ja.
Veldig, veldig hyggelig at dere ville komme på besøk.
Gleder oss veldig. Mm. Ligger på en fin plass. Vi er litt utenfor Bergen, eller?
Ja, Laksevåg.
Laksevåg. Mhm. Vi ser rett ut på havet her, holdt jeg på å si.
Ja, det er litt sånn, ja, sjø, litt trær og...
Kan du nesten kaste fiskestangen ned til den tankbåten som ligger der nede?
Ja.
Ja, men det er mye kraft som kommer inn fra havet.
Det er det.
Veldig. Men jeg vet ikke om du merket det, Simon, men det, i det jeg gikk inn døra her nede, så merket jeg en lett og fin energi.
Ja.
Ja.
Romslig.
Veldig behagelig.
Mye rom, ja.
Ikke noe trykkende, men oppløftende. Har du hørt det før? Nei, da var det på tide I så fall.
Ja, nei, tusen takk. Jeg tror kanskje det mer oppløftende her nå enn det det har vært for noen år siden. Det en del som har blitt røsket opp I det siste.
Gått noen runder?
Det har gått noen runder. Mm.
Kult. Det bra. Ja, kan ikke du fortelle litt om hva du driver med da?
Ja, ja, Mai Camilla heter jeg altså. Jeg har akkurat sluttet.
Det liker jeg veldig godt.
Ja, akkurat sluttet.
Vi veldig for den.
I universitets- og høyskolesektoren. Så akkurat nå så skriver jeg bøker. Jeg har podcast. Jeg ja, skriver blogginnlegg og den slags. Og så holder jeg på å planlegge et skrivekurs. Det kan vi komme tilbake til, som starter 22. April. Og for øvrig så bestemte jeg på mandag for noen dager siden at jeg skal starte eget forlag. La masken falle forlag, sånn at de bøkene mine som skal komme ut 8. mai, de kommer nå ut I egen regi.
Så du egen sjef?
Jeg egen sjef.
Det I grunn det beste, kanskje?
Ja. Så det føles veldig rart. Jeg har jo vært statsansatt og lønnsmottaker I 20 år. Så det nå å plutselig liksom fly på sine egne vinger, det noe nytt og noe gøy.
Kult. Mm. Vi heier på deg, Vida.
Ja, takk. Takk det samme.
Det som regel en vei til å bli sin egen sjef. Mm. Hvordan var den turen der?
Ja, hvordan var den turen? Litt sånn kort fortalt så var jo den turen, det kom litt an på liksom, om du skal ta karrierefortellingen eller parforholdfortellingen, men hvis du tar karrierefortellingen så var det sånn at jeg stortrivdes egentlig I akademia, hadde veldig lett for det. Jeg alltid likte veldig godt å lese og likte veldig godt å skrive og Ja, mens mange kanskje strever litt da, med å forske og publisere og sånt, så var det veldig lett I hermetegn for meg, sånn at jeg trivdes godt og mestret det. Men så skjedde det noe da, som for noen år siden, at jeg på en måte trengte å skifte arbeidsplass, og så kom jeg inn på en ny arbeidsplass for en sånn type 6 år siden, og der kjente jeg ganske raskt at her var det kanskje ikke helt rett sted for meg å være. Og I den jobben ble jeg veldig, veldig sliten. Da skjedde det ulike ting I den jobben, som på en måte la seg på toppen av en god del andre former for stress som jeg hadde I livet mitt. Blant annet så strevde jeg I mange år I parforholdet. Synes at ikke sant, det der med å mestre parforhold og kjæresteforhold og familieliv og sånt, det var vanskelig. Så da liksom I tillegg ble vanskelig på jobben, så begynte jeg på en måte å bli mer og mer sliten. Følte at det her mestret jeg ikke. Jeg var på en måte sur og sint på meg selv. Hvordan kunne jeg tro at jeg kunne mestre det der med å være mamma? Hvordan kunne jeg tro at jeg kunne mestre liksom livet generelt da. Jeg synes at det begynte å bli veldig mørkt og veldig tungt. Jeg var trøtt, jeg var sliten. Så våren 2020, da var vel jeg og min mann hos type parterapeut nummer 3 eller 4. Så forteller vi liksom da om disse nye rundene våre, ikke sant? Og så sier jo parterapeuten da, Mai Camilla, har du noen gang tenkt på at det som dere strever med kan ha noe med din barndom å gjøre? Nei. Seg. Og ganske snurt og fornærmet, for jeg tenkte hvis noen liksom, av meg og min mann hadde en barndom å bære på, så var det han og slett ikke meg. Men så fant jeg ut at ja, kanskje det var noe I det likevel. Så den våren 2020, så kontaktet jeg psykolog for første gang for min egen del. Det var vel omtrent da korona slo inn, var det ikke det? Sånn at da var det korona, og jeg begynte hos psykolog, og ganske raskt den våren der, så begynte jeg å få noen nye perspektiver på livet mitt. Og det var hovedsakelig 3 ting som på en måte ble litt sånn snudd på hodet. For det første så skjønte jeg at det som jeg frem til da hadde tenkt på som en sånn type rosenrød, perfekt barndom, det var ikke bare det. Det var ikke bare glansbildet, det var ganske mye smerte fra den barndommen. Og jeg kom I kontakt med minner om det vi kan kalle for en veldig sånn patriarkalsk, streng, regelstyrt barneoppdragelse fra min fars side med ganske mye kjeft og trusler og håning og den slags. Så mye frykt I meg som barn. Og jeg kom I kontakt med minner om en bortvendt mamma som på en måte kanskje hadde nok med sitt. Som I hvert fall ikke fanget opp at jeg var redd og hadde det vondt. Og så kom jeg I kontakt med at det som jeg frem til da hadde tenkt om som tidlige kjærester, da jeg var 9. Det var jo selvfølgelig ikke snakk om kjærester. Det var overgrep. Og da jeg innså at jeg hadde blitt utsatt for overgrep, så kjempet jeg veldig, for jeg ville ikke være noe overgrepsoffer. Jeg ville ikke være offer. Det kunne ikke være sant. Jeg hadde jo bestemt det selv, på en måte, at jeg hadde gått inn på det tenåringsrommet. Men når jeg på en måte hadde åpnet det, så var det et annet minne som kom opp I meg, og det var et minne som jeg hadde visst om hele tiden, men holdt veldig på avstand, aldri snakket om. Ikke til noen. Og da var jeg blitt 44 år. Og det var den dagen I oktober 1987, og jeg har blitt 10 år. Og det noen måneder siden de overgrepene. Og jeg står ved et postkassestativ, det kommer 4 unger I gaten mot meg. Og jeg får litt sånn stikk I magen og lurer på, litt sånn usikkert, skal vi leke boksen av? Men I det ungene kommer helt bort, så ser jeg at 2 av de ungdommene som jeg har vært kjæreste med, tror jeg på det tidspunktet, som jeg har blitt utsatt for overgrepet av, de kommer like bak, og de kommer mot meg, låser armen I et grep på ryggen, og mens den ene slår meg, holder meg med ned, så tar den andre og slår, og slår, og slår. Slå ned I ribba, der det vondt. Og han slår, og de vil at jeg skal gråte. Men jeg har på en måte allerede dissosiert, så jeg bare ser på meg selv, liksom som står der med hendene låst, og en som slår på meg, og har liksom et fårete smil, og bare venter på at det skal gå over. Og så går det ikke over. Og så sier han en da, med kastene på sjøen. Og jeg blir grepet av frykt, fordi jeg jo 10 år, det en høstdag, jeg har aldri vært I sjøen med klær på, jeg utrygg I vann. Jeg ikke sikker på om jeg klar å svømme, liksom. Jeg vet ikke hvordan det vil gå, kanskje jeg drukner. Og tenker at de kan ikke mene det. Men de tar seg liksom mellom meg, og henger med, liksom, den ene bærer meg her under armhulene, og den andre holder meg rundt beinene, og de 4 ungene, som jeg trodde vi skulle leke I boksen av med, de følger liksom med som halvhjerta heiagjeng. Og de bærer meg ned til nærmeste brygge, og slenger meg frem og tilbake som en hengekøye. Og det eneste jeg klarer liksom, det å tenke på brillene. Brillene mine! Jeg må I hvert fall få ta brillene mine. Tar med brillene, gir det til ho jenten som med. Så jeg tar de svingfart igjen, og så kaster de meg ut. Mot sjøen. Ikke brådyp der, men det jo mye dypere enn min høyde, ikke sant? Sånn at jeg havner I sjøen. Gisper litt, og jeg livredd, og tenker, herregud, drukning, nå det nå jeg dør. Men liksom til min overraskelse så går det helt fint, og jeg får snudd, og jeg får svømt til land, og jeg finner et dekk og klatrer opp, og jeg kommer opp på bryggen igjen, og får brillene tilbake. Tusler hjemover. Våt og kald og skamfull og såret og sint og lei meg og alt på en gang, og så roper han ene tenåringen etter meg. Du så dum med meg, Camilla, at du trodde vi likte deg? Og den setningen skjønte jeg den våren 2020. At den hadde vært med meg som en slags indre stemme som jeg hadde trodd på, og som jeg hele tiden hadde prøvd å overbevise om at det ikke var sant, at ingen likte meg. Så jeg på en måte søkte validering I overprestasjon og overhjelpsomhet. Det kom jeg I kontakt med den våren. Og fra da av så begynte reisen innover.
Wow. Heter du Kristiansen?
This is like a book.
Ja, det jo det da. Hun har jo skrevet en bok.
Ja. Yeah. Sounds good to me.
Og boka heter La masken falle.
Boken heter La masken falle.
Når du da den går inn I den, de opplevelsene, og de traumene kommer opp, så de trøkt ganske langt ned. Du har holdt lokk på de ganske lenge. Så det blir som den kjelen som står og koker, og du holder, ikke sant? Så da, til slutt så koker du over.
Ja, og jeg har bagatellisert det, ikke sant? Og neglisjert det, og later som at såpass burde jeg tåle, og det tror jeg veldig mange har gjort, ikke sant? At de på en måte tenker, ja, men sånn som pappa da, jo, han trua jo mest, det var jo sjelden han slo, for eksempel, ikke sant? Og så man bagatelliserer det litt, yeah. eller sånn som pappa sa da, du vel ikke så dum at du trodde det? Ikke sant? Nei, jeg var sikkert ikke så dum, jeg trodde sikkert ikke på det, men nå når jeg har gått inn I det, så var jo my 5 livredd.
Selvfølgelig.
Ikke sant?
Og så man barn, og klart man suger jo inn disse, alt som blir sagt
hele tiden. Ja, men deg selv, ikke minst.
Hele tiden. Mm. Så det gjør inntrykk, og det setter seg. Og så får man beskjed om at, ja, men det jo bare, nå må du ta deg sammen.
Og det lenge siden. Det jo lenge siden.
Yeah.
Ja, men det hjelper ikke det der lagret I kroppen. Som en verk. Ligger der og verker og forsurner hele systemet. Mm. Den lager en ubalanse. Og, ja. Det fikk komme da til uttrykk I mønstret når du da voksen, ikke sant?
Nettopp.
Og at du da klarer å gå inn og dykke det, og tørre å gjøre det, og faktisk gjøre det, det jo modig. Og superinteressant.
Ja. Jag är enig. Och igen liksom och det kommer ju till uttryck tänker jag då, hos oss alla I olika mönster. Och en del mönster har vi på något sätt blivit eniga om det kollektivt usunda mönster sant? Som liksom det där med att ja, vara alkoholiker, alltså det är liksom att dricka för mycket eller bruka stoffer eller övermedicinera sig eller underspisa eller överspisa, det igenkänner vi då som usunda mönster. Men det där med arbetsnarkomani eller överhjälpsamhet eller överprestation, det blir ju typiskt applåderat. Så varken jag eller andra skönte ju att det är våldsamt tempo jag hållt den Duracell-kaninaktiviteten där jag aldrig kunde vila, aldrig kunde sitta, aldrig kunde göra något annat än att hålla mig I aktivitet. Jag igenkände inte det som usunt. Heller inte arbetsgivare. Jag blev ju applåderat för
att vara effektiv. Ja, heller motsatt. Ja. Det är, this is good. This is what you're supposed to do.
Klappa fram.
Ja. Ja. Så det skönte inte jag och ville väl heller inte känna att detta som jag hållt på med var ett mönster där jag hållt mig själv på avstånd. Löp från mig själv. Intill jag inte klarte det längre, sant? Och det blev på något sätt, jag blev överväldigad och det blev för mycket.
Du prövade rymma för dig själv, helt till du mötte dig själv I dörren och bara
I thought I've been running from you for these last 10 years. Yeah. How are you here?
Ja.
Jag känner mig väldigt igen I det där med att jobba och jobba och jobba liksom för det, man tänker att man måste jobba, man måste prestera. Och jag hade med mig en sån grej från barndomen med det att inte vara god nog.
Mm.
Ikke sant? Mm. Och så tänker man att det är fjollat att tänka det, men nej, det sitter I ryggraden så då tar man det med sig då. Det är vanskligt att kvitta med.
Ja.
Så jag jobbar ju som butikschef I 10 år.
Ja.
Jag jobbar ju rävva med.
Mm.
Og gjorde det de andre forventet jeg skulle gjøre mm. Og så fikk jeg den skryten innimellom
mm.
Helt til jeg skjønte at det ikke det var veien å gå, kan du si da
mm.
Så, men du gjorde en oppdagelse der da Hvordan tok du det videre etterpå da?
Jeg tok det videre på mange måter vel. Jeg ser jo liksom trinn 1 Jeg var ganske rask på å innse at den jobben jeg var I Den var ikke bra for meg Så jeg tenker på en måte, så jeg valgte å slutte I den jobben. Jeg sa fra meg et stort prosjekt, liksom prestigeprosjekt. Jeg sa fra meg en sånn lederstilling for et doktorgradsprogram. Så jeg slapp veldig mye da, av det som på en måte jeg frem til da identifiserte meg med.
Wow. Var det sårt?
Det var en periode der, så skalv jeg av skam. Jeg skalv av skam, ikke sant? For jeg tenkte, herregud, hva vil de andre tenke om meg nå?
Var det noen andre som sa noe?
Det var väl kanske ingen andra som sa nå. Jag prövade att undgå. Jag undgick de som eventuellt ville ha sagt nå. Och så var det kanske någon som sa herregud, varför sa du upp? Du kunde väl I det minsta bara varit länge sjukemält eller du kunde väl, men jag kände att det var bara att säga upp.
Men det kommer vidare.
Ja, exakt. Ja. Alltså det var en måte att komma vidare på. Och så var den det att komma vidare I starten var en ganska sån jag tog på något en liksom mild väg ut av detta där för att Jeg var jo veldig glad I å forske og god på å forske, så da søkte jeg på en stilling jeg var overkvalifisert for, og med en sånn god tro på at den tror jeg faktisk jeg får, og den fikk jeg, selv om jeg var overkvalifisert. Og da hadde jeg jo en garantilønn som var helt bra, ikke sant? Og jeg hadde noen arbeidsoppgaver som var superlette for meg. Sånn at da kunne jeg jobbe relativt få timer I uken, og prestere godt, noe jeg fremdeles hadde behov for å gjøre, sant? Men jeg kunne prestere godt I den stillingen, bare på ganske få timer I uken, Och resten av tiden kunde jag bruka på mig själv.
Och den så du trappade lite ner egentligen.
Trappade väldigt väldigt ner.
Förnuftigt.
Väldigt. Låt oss säga att jag kanske jobbar en femtedel I förhåll till det jag gjorde för.
Det är mycket.
Ja, så jag jobbar bara bittelitt I förhåll till för. Låt ja, tänker jag gå så kanske 15 timmar I veckan istället för 5 gånger mer för, ikvant och så Och så brukte jag då tiden på ikvant jag började liksom på olika kurs, jag hängde runt och började på en shamanutbildning, jag började läsa massa spännande böcker, jag började meditera ute I skogen, jag började öppna mig upp då för att kanske världen består av mycket mer än det jag hittills har tänkt och förstått för I framtiden var jag agnostiker.
Så du egentligen så du säger du slutat som forskare men du fortsatte egentligen bara forska.
Innovera istället
för ordentlig forskning.
Yeah, real. That yeah. Real shit.
That real shit. I know. Och I begynnelsen så läste jag mig och nu läser jag på något jag läser ända men mycket mindre än förr men liksom det var ett par böcker där som var ganska sån själsättande för mig och det ena var Proof of Heaven av Ibn Alexander som var en läge som hade en sån när döden upplevelse som han beskrev och som bara snackade till kroppen men jag bara kände att wow. Tänk visst det är sant. Tänk visst det är så.
Det är en bok jag kan anbefala.
Ja. Ja. Proof of Heaven av Ibn Alexander finns också I norsk översättelse och så
finns också på Storytel.
Ooh, again.
Og den andre boken var Gabor Maté, Når kroppen sier nei.
Mm.
Og liksom, det var masse som var bra og som resonerte med meg I den boken til Gabor Maté, men det ene, sant, og da, det, nå var jeg jo enda litt sånn I en sånn forsknings, ikke sant, verden, forskningsparadigme, så det som liksom talte til meg da, blant annet I den boken, det var en sånn passage der Gabor Maté viste til et svært forskningsprosjekt I Kanada, der de hadde forsket på kvinner med underlivskreft, og der han sa at det var en enorm overrepresentasjon av kvinner som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, blant de som hadde utviklet underlivskreft. Og da bare kjente jeg hele kroppen, ja, så det sant, sånn som jeg har hatt en slags følelse wow. på at ikke sant, det emosjonelle og det mentale og det fysiske henger sammen på mye mer komplekse måter enn det vi I dagens samfunn tror.
Det var det som mainstream.
Enn det som mainstream, og nå vet jeg at en del av lytterne deres da jo kanskje ikke så mainstream, men veldig mange I akademia tror jo på en måte at kreft, ja, det mer eller mindre bare uflaks, ikke sant? Og så behandler man det slik og sånn, helt uavhengig av det emosjonelle, for eksempel, og rotårsakene. Og I min forståelse så det ikke sånn at emosjonelle rotårsaker, altså traumer og sår, den eneste årsaken, men sånn som jeg forstår det, så har et hvert symptom, en hver smerte, en hver plage, har alltid også en emosjonell rotårsak. Og vi nødt til å se på det også, hvis vi skal heles.
Definitivt.
Takk.
Det jo ikke noe tvil om at det, og det sånn som legeskapet I dag, så skal man jo behandle symptomene.
Ja.
Man klipper liksom den snora på varsellampa,
ja.
Men den går egentlig inn I en rotårsak. Og det må man faktisk gjøre noe med.
Det må man gjøre noe med. Så kan jeg si det, så jeg begynte liksom hos den psykologen, gikk til den I 8 måneder, 2 ganger I uken. Der var mannen min, han raus på mange måter, så du husker da satte vi av liksom ganske mye penger, så sa han bare gå til psykolog så lenge du vil, og da gikk jeg der I lang tid, men klarte ikke, sant? Altså, da begynte jeg å komme på spor av ting, men jeg klarte ikke å forløse det. Ikke snakke om. Jeg ble livredd og mistet kontakten med stemmebåndet hver gang vi skulle gjøre noe som var skummelt.
Du merket det?
Ja, ja.
At det begynte å svikte?
Ja, og det merket jo psykologen også. Så jeg bare, sant, altså når det ble for skummelt, og helt konkret da, for eksempel når hun inviterte liksom da, den imaginære pappaen min, altså pappa, la oss invitere en pappa, så kan du snakke med han. Og I det liksom jeg forestilte meg at han kom inn, fikk ikke frem en tone før...
Da sa kroppen nei.
Sånn, så han måtte bare ut, og så kunne jeg snakke igjen. Så jeg kom bare så langt, ikke sant? Så det var slitsomt. Jeg kom ikke noe videre. Og så var det jo korona, men det var noen uker der det gikk an å reise litt til Oslo. Sånn, så da var jeg på en psykodrama-helg I Oslo. Bare liksom, jeg fikk et tips om at kanskje psykodrama kunne
What
være
noe. What is that?
Da er det som regel 2 psykodramaterapeuter som har hatt en sånn... Det en sånn slags psykoterapiutdanning der man bruker kroppen og man bruker drama for å spille ut ikke sant? Disse fortellingene vi har I vårt hode og så var vi en liten gruppe da, kanskje en sånn 5-6 deltakere som møtes ikke sant? På fredag så har vi fredagen, lørdagen, søndagen og vi har noen oppvärmingsøvelser og kommer I kroppen og litt sånn og så får hver av deltakerne da, et par timer til sin disposisjon og da forteller man litt og så det terapeuten da, som sier la oss spille ut dette. Og det som vi gjorde da, I den situasjonen, det var at det som kom opp da, det var Mai 3 har nok en gang veltet melkekoppen, og pappa eksploderer. Kan du ikke lære deg å drikke den melken litt skikkelig? Liksom? Hvor vanskelig kan det være? Liksom, få på den tuten og drikke skikkelig. Og om igjen og om igjen og om igjen, så spiller vi der, den scenen der Mai Camilla velter melkekoppen,
wow.
Og pappa rasende, og mamma snur seg bort. Og så øver, sant? Så først det de andre som spiller det, det bare noen få scener, og så etter hvert, og så målet da, at jeg kan være 3-åringen som tåler pappa sitt raseri uten å knuses, uten på en måte å smelte helt, og for eksempel si da, trampe som en 3-åring og si, liksom, ikke snakk sånn til meg, eller jeg finner meg ikke I det, eller jeg er bare et barn, ikke sant? Liksom jobbe med det da. Så jobbet med det, og det hjalp en god del. Da klarte jeg litt å trampe litt og si, jeg bare et barn.
En kjempeoppløsning.
Det revolusjon.
Det var revolusjon.
Ja,
så da kom jeg liksom litt videre, og så fortsatte jeg med en psykiater. Det var skikkelig nedtur for meg. Jeg og psykiateren var ikke venner. Hun ville medisinere, hun ville diagnostisere.
Of course.
Og jeg fikk panikkangst etter hvert i behandlingsløpet, så jeg måtte avbryte.
Du var verre av å gå til psykologen.
Ja, og jeg tenker jo ofte at man kan bli værre når ting dukker opp, mm. men i dette tilfellet følte jeg at ting ble værre fordi jeg følte meg ikke validert eller anerkjent eller møtt. Jeg følte meg redusert til
en pasient.
En pasient som der hun skulle være opptatt av noen skjemaer og noen kryss og noen greier. Så,
ja.
Og hun ville medisinere som sagt, og tok ikke på alvor at jeg sier at jeg vil ikke medisinere symptomene, jeg vil møte de, ikke sant? Og det var ikke, hun resonerte ikke med
altså,
det.
Altså, hvis jeg psykolog, og det kommer inn til meg og sier, nå ønsker jeg å møte symptomene mine, eller møte plagene mine. Altså, ja. Det må jo være godteri.
Ja,
altså, grisespennende.
Grunnen at du klarer ikke å graspe det, du forstår ikke hva det betyr, møte hva.
Hva mener du? Kan du bare gi deg den pillen?
Ja. Nei, det ikke sånn vi holder på her. Vi har en skuff her med noen piller. Det det vi kan hjelpe til med her.
Fra legemiddelverket
yeah.
AS.
Yeah. Good luck in it.
Og så ble jeg jo selvfølgelig bare dårligere av de medisinene. For det, etter slutt gikk jeg med på det å ta, ikke sant? Men jeg, ja, og så sluttet jeg på det, og jeg sluttet med henne. Og så var det tilbake til psykodrama. Og det kan jeg også nevne litt, for det var veldig, veldig sånn sjelsettende. Da var det tilbake igjen. Og herregud, hva skal jeg jobbe med nå? Og da var det faktisk den ene overgrepssituasjonen i det rommet som vi jobbet med. Der Mai 9 ikke sant, ligger på denne sengen. Og disse to ungdommene ja, klærer av meg og gjør det som de gjør. Da. Og jeg forteller da til gruppen litt hva de gjør. Og på et øyeblikk der så bare plutselig føler jeg at jeg forsvinner. Nedover, 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 nedover i et mørke. Og jeg skjelver og jeg gråter og liksom gispe etter luft, og så bare komme hele gruppen rundt og bare legge hendene. Holde meg, og de holder meg, og de holder meg. Og jobbe med å få meg tilbake til her og nå. Og jeg kommer godt tilbake til her og nå etterpå, og jeg overlevde det. Jeg vågde å møte det, og jeg overlevde det, og de var der for meg. Og det gjorde meg klar til å begynne å jobbe med det på en annen måte enn før, fordi da hadde jeg liksom kom tilbake, og kroppen min husker, og det der med å ligge og skjelve, skjønner jeg jo etterpå at det veldig forløsende.
Det jo det. Mm. Da skjer en forløsning. Kroppen reagerer faktisk fysisk på det som skjer. Men du har gjort en jobb her da. Du har ikke bare sittet og ventet på at nå skal noen hjelpe meg. Du har oppsøkt dette her.
Ja, og så hypnoterapi deretter, og så videre, og så videre. Og så liksom etter hvert der, så har jeg også brukt skriving som terapeutisk verktøy, og skrevet mer og mer på en måte rett fra kroppen, og dikt, og så videre. Og så, nå den senere tid, så er det jo mer på en måte litt sånn, jeg går litt til kinesiologi, altså kinesolog av og til, litt akashic readings, litt andre readinger, litt healing. Nå er det på en måte det som jeg bruker for å hjelpe meg til å være på plass og i balanse, fordi at jeg fortsetter jo jobbingen. Jeg har jo kommet veldig langt, men det kommer stadig nye ikke sant, spennende ting å se på, så det gjør jeg. Og så skjønner jeg jo på en måte at disse bøkene som jeg driver og skriver, det er en del av min healing-reise. Jeg skulle skrive disse bøkene som jeg holder på med.
Du har gitt ut en bok.
Jeg har gitt ut en.
Som heter?
La masken falle. En personlig fortelling om å gi slipp på barndomstraumer.
Ja, og mye av det som har vært inn på nå.
Ja, den handler om det. Og den kom ut i revidert form i vår nå.
Hvor finner folk den da?
Akkurat nå så finner de den nok ikke, men fra 8. mai, og det er jo ganske snart, så skal den være å finne i alle nettbokhandler.
Come into stores.
Come into stores, fordi at da har jeg revidert den litt og sånt. Og så bok nummer 2 heter Slipp meg fri, hold meg fast. Den handler om parforhold og traumer.
Wow.
Og den liksom spørsmålet der, det kan et parforhold transformeres fra smerte til vekst. Er det mulig?
Ja, det treffer meg når jeg hører det i hvert fall. Du sa noe kinesolog, var det det?
Ja.
Hva er det for noe?
Ja, det kan jeg godt si. Det ante jeg jo heller ikke. Jeg ante jo heller ikke hva hypnoterapi var før jeg begynte å gå dit, og det kan vi kanskje snakke om i en annen episode. Men kinesolog, ja. Det er noe kjempespennende. Altså, en kinesiolog, jeg er jo ikke ekspert, men jeg forstår at en kinesiolog har innsikt både i dette her med muskler og anatomi, men også litt sånn østlig filosofi og meridianer og den type ting. Planter har hun mye kunnskap om, og energifelt og den type ting. Så når jeg kommer dit, så trenger jeg egentlig ikke å si noe, nesten ingenting. Jeg tenker å bruke munnen min nesten. Jeg bare legger meg ned på benken. Og så spør hun egentlig kroppen min. Hun gjør noe som muskeltester da. Så spør hun, tar med oss kroppen min, og så spør hun, ja, hva er konteksten din som du kommer med i dag? Og så gjør hun noe greier da, så svarer kroppen med et tall. Og du ørtentall kroppen kan svare når du spør, det 1 til 10, 10 til 20, 20 til 30, så stopper kroppen sier ja på et eller annet tidspunkt, og så sier hun da 31, 32, 33. Så når kroppen plutselig sier nøyaktig nummer, slår hun opp i boken sin. Kroppen din sier, dette tema I dag. Og så bruker vi kroppen at det går dypere og dypere og dypere. Så jeg har et sånt et... jeg kan godt egentlig ta dere med I en sånn... Jeg kan ta dere med I en av de behandlingstimene.
Ja, gi oss et eksempel på praksis.
Ja. Jeg kan... om vi skal ta det aller siste som ferdig.
Ja, for det synes jeg var veldig viktig. Det var her, det, ja, det superinteressant.
Vi kan ta det litt så kort. Altså det som greia man kommer inn. Og så, jeg kan kanskje faktisk ta det første som handler liksom om morsrelasjon. Første gangen jeg kommer til teamet, så spør hun da alle disse spørsmålene til kroppen. Og hva konteksten? Hva den frykten som dette associert med? Hva rotorsaken til denne frykten? Hva illusionen du henger fast ved? Hun stiller noen sånne faste spørsmål, og kroppen svarer. Og når hun leser dette til meg, når hun leser det opp til meg, så kjenner vi begge at dette ikke meg. Dette ikke meg, dette ikke min energi. Og så spør hun meg, hvem det du bærer I deg? Og så vet jeg hvem det jeg trenger ikke å si det sånn, så vet jeg hvem det og så sier jeg, ja, dette jo det, dette mennesket. Og så spør hun kroppen min, stemmer det? At dette ikke meg, men det dette mennesket som på en måte I hennes energifelt? Kroppen min sier ja. Så spør hun, har vi lov til å ta den energien ut nå, for den skal ikke være I Mai Camilla sin kropp? Ja. Så forløser vi den energien. Så gjør hun akkurat samme test en gang til, får helt andre svar, og vi ser at nå det meg. Det bare for å si hvor spennende det da. Du tester på en måte energifelt og what's at stake I kroppen, og så faller kroppen til ro når du kjenner at det stemmer.
Det jo superinteressant.
Kroppen bærer jo informasjon.
Vi må bare lese den.
Yeah. Og jeg kan si litt sånn mer generelt da, sant? Så jobber jo jeg med å komme på plass I meg selv, bli hel, sant? For jeg har jo da blitt, altså ulike traumer, og jeg ser på det sånn at I hvert et traume, så det en yngre del av meg som spaltes av. Jeg ser på det enten som yngre deler eller delpersonligheter. Så de jobber jeg jo med å hente tilbake for å bli hel.
Hente tilbake kraften din.
Hente tilbake kraften min, og samtidig gi slipp på det som jeg har båret på, som ikke lenger mitt. Og I mitt energisystem, for å snakke generelt, da, så har jeg båret på rester av min farmor, rester av morfar, rester av min mor, rester av min bror og far, blant annet også flere. Og de har vært veldig tydelige til stede I mitt energifelt. Og det de da som har kommet opp både I hypnoterapi, I traumaterapi og nå hos kinesologen. Et eksempel, altså det eksempelet jeg hadde, det en levende person, så det trenger jeg ikke å ta. Men et annet eksempel, det min farmor. Hun kom opp I kinesologitimen. Fordi at da var det nemlig sånn at jeg kom og kjente noe plutselig, herregud, hvordan skal jeg tjene penger? Nå skal jeg plutselig være selvstendig næringsdrivende, og jeg aner ikke hvordan jeg skal få penger. Så kom jeg inn til kinesologen, og så spør hun, hvor rotorsaken til denne bekymringen? Da det farmor som kom opp. Og så spør hun meg, hvorfor farmoren din redd? For, altså hvorfor har hun økonomiske bekymringer? Så husker jeg helt klart, da husker jo kroppen, farmor mistet far og mor og bror I en sånn slags pest, ikke sant? Altså en sånn slags, ja, hva det nå heter på den tiden, som gjorde at hun, ikke sant, ble familieløs, og hun ble da, hva heter det, settebarn, ikke sant, hos en annen familie, og vokste på en måte opp med en sånn bekymring, ikke sant, økonomisk bekymring, bekymring for liv og så videre, og den ble I grunn reprodusert I hele hennes liv. Og så bar jeg den nå, inviterte vi en farmor, ga den økonomiske bekymringen tilbake til henne, og så kunne jeg gå ut derifra og kjenne at nå jeg fri.
Så det var et slags generasjonsmønster egentlig,
ja.
Som du forløste I den timen.
Mm.
Spennende.
Wow. Takk.
Ja.
Du utrolig flink til å fortelle. Du blir liksom hypnotist til å sitte her. Og bare glemmer at du sitter her med masse utstyr og got a job to do here.
det har vi ikke sagt da, men tema for denne episoden her.
Ja.
Jeg vet ikke om du har sett hva som... Unnskyld, for den turnéen her.
Ja.
Jeg vet ikke om du har sett hva som står på ryggen vår.
Jeg har faktisk ikke sett det. La meg se. Jeg har nettopp slippet vilsvinet fri. Ja.
Mm. Og det, man kunne på en måte sagt, nå skal vi finne oss selv, eller være oss selv, men vi velger å ta det på en litt alternativ måte. Da. Vi slipper vilsvinet fri. Så det litt det du har drivet med de siste årene, slippet vilsvinet fri på en måte.
Ja. Ja, men absolut. Och på stadig nya måter och på måte och på förunderlig vis då för de som på måte är upptatt av att vi lever flera liv och sånt nu så tänker jag skönna att jag har tagit på mig ganska mycket på tallerkenen när vi liksom bestämde vad vi skulle göra I detta livet så.
Vi lärde om där alltså. Så vi ser om vi får dra på lite det livet här så vi får svida undan lite grann grejer.
Ja, så det är liksom mitt och min egen barndom och det är lite för tidigare liv och det är lite fler generationsgrejer och det är ju väldigt spännande men det är ganska tungt såklart.
Otroligt spännande.
Ja.
Men också är ju nog med det att det blir också det är inte sån att det man knäcker lite koden här då som du har gjort.
Ja.
Så slutter det ikke å være utfordrende. Det kan kanskje til tider være enda mer utfordrende, men man har det perspektivet at man klar over at men det sånn det
Mm.
Og da kan man klare å sette pris på det, ikke sant?
Mm.
Og da skjer det noe.
I det vi setter pris på det, eller I hvert fall aksepterer det, så jo min erfaring nå at det helt komisk egentlig hvordan følelser kan transformeres på et øyeblikk. Helt som på et øyeblikk. Og ting som tidligere da, kanskje kunne gnage, ikke sant? I dagesvis, ukesvis, utrolig lenge, fader, ikke sant? At man kanskje sint eller leis eller føler som et offer, fordi det var objektivt sett veldig, veldig urettferdig det som skjedde da. Så det liksom mer noe som bare liksom, oi, spennende, hvem I meg det som aktivert nå, hvilket så trenger jeg å se videre på? Kikke litt på det, forløse det, ja, putte det I et bål eller et eller annet imaginært ritual, og så bare forløses det, og så dagen deilig.
Mm. Men det gjør du jo fordi at du bevisst på det
ja.
Og det jo det som vi har snakket mange ganger, Simon At skal du få gjort noe med noen verdens ting Så må du være bevisst Uten bevissthet skjer ingenting
mm.
True. Så du transformerer det da det Perspektivet transformeres
mm.
Og så ser du plutselig helt annerledes på det Så nå det ikke noe byrde lenger Nå det what's meant to be Det var avgjørende for at du skulle kunne sitte der Med den følelsen som man kommer ut med da
mm. Og for eksempel, det som jeg ser veldig tydelig jeg har vært drevet av, da, det jo ikke bare et behov for anerkjennelse, ikke bare et behov for altså ekstern anerkjennelse hos andre, men jeg har også, skjønner jeg nå, det, hatt et sånt veldig behov liksom, for å bli støttet. Sant? Så jeg liksom, herregud, kan ikke du støtte meg? Kan du ikke støtte meg? Kan du ikke støtte meg? Og søkt da, støtte også. Og så på en måte nå da, når det gjelder for eksempel bøkene, så bare innse da, I aller siste liten at men jeg trenger faktisk for eksempel ikke da et professionellt forlag I ryggen jeg kan faktisk ut I det selv det var enormt forløsende men det har vært min største frykt I så altså sånn liksom jeg begynte sånn at jeg sa ok, jeg kan ut I disse bøkene men da må jeg ha et forlag I ryggen
jeg forteller oss selv at vi har greit her har vi jo noe å komme med men vi liksom ikke gode nok til å gå hele veien alene men det jo bare noe vi sier til oss selv
begrensninger
jeg setter begrensningene på oss selv Så du har jo kraften I da, du, for å si det forsiktig.
Du har
jo
fjernet per da, de nå, du.
Har du begrensninger som har fått gjort seg da?
Ja, det esken. Den så dæven.
Ja, det sant. Og til lutteren også, det gjelder jo oss alle, sant? At vi setter disse begrensningene på oss selv, og så hvis vi våger da å tenke, eller våger å innse da, at ordet har enorm kraft, og de ordene vi sier til oss selv har enorm kraft, og så gjenkjenner vi kanskje da at liksom... Det enkelte setninger som vi sier til oss selv, som vi gjenkjenner kanskje som negative, som for eksempel jeg stygg, eller jeg feit, eller jeg dum, eller sånne type ting. Men også disse setninger med at, ja, men nå fortjener jeg støtte, jeg som har gjort så mye. Det jo kan være begrensende, ikke sant?
Absolutt.
Den sårheten der.
Ja.
At man tar ting, hva heter det for noe? Den ene leveregelen der.
Personlig?
Tar ting personlig, ja.
Ja.
Det skulle ikke være nødvendig å glemme Men ja. Det en av de Jeg vet ikke om du kjenner til toltekernes leveregler
I do
ja. Så det en av de jo da Ikke ta ting personlig
ja.
For det jo andres oppfatning og meninger
ja.
Det jo ikke deg
ja.
Det man har jo sin egen energi Ansvarlig for sin egen greie Så kan man jo ta imot tips og råd
yeah.
Det burde man jo noen ganger
Det sunt
Men det å vekte hva som det Og hva som usunt
Do I need this?
Nei.
I want this. Man merker jo lett at det hva som riktig, da.
Ja, og I forhold til det kan vi bare si, sånn, dere får si ikke at vi skal runde, men I forhold til I want this, det har vært helt sånn transformerende for meg. Det var...
Vi skal ikke runde, så bare kjøre på.
Ja, vi kan bare kjøre på, ja. Ja, fordi da var det liksom... ikke sant, I en lang tid så tenkte jeg på en måte, liksom, jeg tillater meg, I allow myself, liksom, og jeg følte at det var liksom ekspanderende, men så... Så var jeg på et retreat, mitt første retreat I Spania I høst. Det var väldigt sån meant to be. Jag meldte mig på ett retreat för grunder damer länge för jag hade planlagt att bli grunder, ikke sant? Men jag bara meldte mig på och skönt att jag ska egentligen inte bli någon grunder, men jag har lust att bli med likväl. Och på det tidspunktet så hade jag akkurat fått besked om att jag måste sluta jobba I akademia. Så jag var ju färdig med att bli grunder, det var perfekt. Ikke sant? Men så var jag nog där. Och akkurat på det tidspunktet så var ju då detta parförhållande mitt som har varit upp och ner, då var det liksom på bunn igen, ikke sant? Och smärtefullt och ont och så vidare. Och så var det I en av de meditationerna att det kom ett dikta. Som var sån här, jag väljer att bli älskad, flöjelsmykt. Jag kunde egentligen hämta det, jag husker det inte utan att, men det var ett sån här, ett slags mantra, ikke sant? Som på en måte handlar om att fortiden är förbi och på en måte, nu väljer jag att klippa strängen och jag väljer att bli älskad, flöjelsmykt, smaragdgrönt, ikke sant? Och vart ord jag säger är en bön. Och så bara kände jag liksom att det var brärt I kroppen. Och herregud, kan jag välja att bli älskad? Kan jag välja att älska mig själv? Och jag är villig att ta konsekvenserna. Och så när jag kom hem då så läste jag det diktet för Vebjørn och så blev han lite osäker och ting var osäkert mellan oss, men jag kände själv att det skedde ett skifte där. För att jag kunde äntligen välja att bli älskad och jag skönte att orsaken till att jag inte kände mig älskad I vårt parförhållande var för att jag tillåt inte. Jag valde det inte, jag hade inte valt det, jag turte inte.
Du älskar det kanske inte själv.
Älskar mig absolut inte själv. Och det börjar jag att göra sånt så att det är liksom detta här med och jag börjar att älska mig själv och acceptera och älska stadig fler av mina delpersonligheter, stadig fler av de som de yngre delarna av mig som jag inte orket på något sätt att hålla fast med den gång då för de blev så sårade I alla dessa olika mötena, I alla dessa situationer. Hämta dig tillbaka, börja att älska, börja att acceptera och så det vi kallar för ego. Samt för att jag tänker att ett ego är ju inte något annat än ett kompenserande adfärdsmönster som vi utvecklar för att beskydda oss själv I möte med det som är ont. Och det är inte något galt med ego. Ego är bara yngre skadade delar som tränger kärlek.
Bara vara medvist på det.
Mm. Så från då tänker jag så började verkligen snu operationen och så har det ju skett diverse usvingar sedan då, men nu är jag ju så heldig där, jag och mannen min, att vi är på ett ställe där vi på något sätt har valt varandra på nytt och där jag känner mig extremt tacknämlig och extremt heldig.
Fantastisk.
Mm.
Du har skrivit en bok, La masken falla, och bok nummer två var Släpp mig fri och håll mig fast.
Mm. Nettopp.
Mm-hmm. Bok nummer tre.
Ja, bok nummer tre och fyra, de kommer inte för nästa år alltså.
Nej.
Men bok nummer tre, den handlar om morsrollen och flergenerationstraumer.
Så det är inte någon sån enkla tema du tar för dig I böckerna här?
Oh my goodness.
Hvordan bygger en gapahuk för exempel? Det hade varit mycket enklare.
I know,
mye mindre att förhålla sig till. Säkert många fler förlag som vill gitt ut då.
Ja,
säkert inte några utmaningar liksom. Så du skapar lite jobb för dig själv då?
Skapar jobb för mig själv. Och det som är lite komiskt. Och sen den sista heter Den jag är. Och liksom bok 1, 2 och 4, det har mer eller mindre bara liksom skrevet sig själv I en foss. Men bok nummer 3 där. Om morsrollen och flergenerationssamma. Det har jag på något sätt inte klart. Den har varit så obehaglig att jag inte har klart helt att vara I flyt när jag skrivit och skrivit och skrivit och skrivit och skrivit. Och på ett tidspunkt har det 650 sidor och det ska inte vara mer än max 200 liksom. Så jag skriver allt för mycket, sant? För jag skriver mig bort, jag gömmer liksom boken med I ord, hvis dere skjønner, fordi det för smertefullt.
Oh my god.
Men sist uke var det väl så var jag I Norpa och då hade jag en skrivuke och det var mycket turbulens som skedde runt mig och sånt. Men hade liksom någon god skrivetimmar varje dag och det var väldigt förlösande och då kom jag väldigt långt med bok nummer 3 så liksom den börjar närma sig nu.
Kult.
Mm.
Var är det för du snackar om att det kommer någonting till det här?
Mm.
Var är detta kommer fram?
Ja. Jag kallade det mitt högre själv och så skönte jag egentligen begreppet mitt högre själv en god stund men sånt som jag tänker på det nu då så är det sånt att jag är jag tänker vi alla människor då är kallad en själ som har en mänsklig erfaring. Det tänker väl säkert dere också. Och så tänker jag att den här själen har en connection hvis vi önskar det, hvis vi tillåter det eller kanske uansett, men den kan vara starkare eller svagare då, uppover eller innover. Samma om vi tänker det på som innover eller uppover. Till vårt högre själ som jag ser på som en sån klokare del av oss som är liksom utanför tid, utanför sted och som på något sätt ser vem vi är och våra potentialer och var vi är på väg och vår connecta upp då mot det högre själet. Så känner jag att jag får både goda tips och goda råd, hvis jag bara är villig att lytta.
Ja, för alla har ju tillgång här. Det handler bare om at man faktisk
kobler av til ruteren, man.
Velger.
Kobler av på ruteren.
Ja.
Og tar et valg, ja, og ja. Finner den. Jeg går inn I stillheten, kanskje. Ja. For det da du finner den stemmen.
Som kan være en stemme, eller en tanke, eller et bilde, en eller følelse. Hvor vi lukter, eller følelse.
Eller et tall.
Eller et tall.
Eller flaggstang som plutselig detter ned.
Ja. ja. Og for min del, da. Og for min del så det mye fugler. Det mye fugler, og det kan vi komme tilbake til. Og så det tanker, og det disse diktene som bare liksom kommer, og disse setningene og ordtak, og liksom sånne spennende måter da, å sette sammen erfaringer på. Så plutselig så herlighet, det sånn liksom? Det sånn det henger sammen? Og så blir jeg veldig sånn glad og frydefull da, over å se disse sammenhengene.
Jeg skal kjøpe alle disse bøkene. Og så skal jeg sikkert lese det høyt for deg.
Ja, nattafortelling for meg, Jonas. Skal jeg gråte før jeg legger meg? Den første der, den hittet meg altså, når du snakket om litt om innholdsfortegnelsen der I sted.
Mm.
Nei, det justerte meg, et eller annet I meg ble justert, og jeg fikk en åpenbaring.
Så det som skjer da, tenker jeg, så du jo så ekte.
Ja.
Du forteller, det så mye uekte der ute. Det så mange fortellinger, det så mye, mange som spiller en rolle.
Mm.
Og det gjør vi kanskje alle sammen her, for alt jeg vet, men... Men du forteller ekte. Du legger det på bordet, sånn det. Og så må vi på en måte ta det som det. Og det tror jeg utrolig sunt for folk.
Ja.
Å måtte faktisk touche bort I det. Da kan vi snakke om at frekvensen øker her. Altså. Virkelig.
Mm, mm. Oppriktighet, tenker jeg da. Sant? At det liksom et ønske om å være oppriktig. Og prøve å sette ord på sånn som det føles, ja, som du sier da. For meg akkurat her og nå. Og så vil jo jeg gjerne høre med mine medmennesker hvordan føles det for deg, hvordan det for deg, og det vil jeg gjerne høre på. Men det som jeg på en måte ikke lenger så veldig interessert I, det jo at mine medmennesker sier til meg, du vrøvler, du farer med sludder og vås, det der bare pølsevev, som på en måte de type karakteristikkene jeg fikk da, I møte med mine erfaringer og følelser da jeg var et barn, og som har blitt reprodusert 18 ganger.
Og det som skjer jo du utfordrer jo sannheten deres, så de blir usikre. Så det deres egen usikkerhet som de...
Spiller ut.
Ja.
Mm.
Så det jo egentlig bare det. Men det jo ikke så enkelt å håndtere nødvendigvis hvis ikke man klar over det.
Nei, sant? Og så det på en måte til slutt da liksom å si, åja, ja, sånn det. Sånn det, ja, sant? At oi, nå kan jeg jo på en måte få litt sånn compassion-medfølelse da med noen versjon av en sint mann, ikke sant, som skjeller meg ut for å, liksom, for å mangle respekt og alt mulig som jeg da eventuelt måtte mangle. Fordi at det gjør jeg kanskje, sant? Jeg mangler kanskje respekt I hermetegn da for konvensjoner og regler, og slik gjør vi det her hos oss. Så kan jeg da si, men hvorfor gjør vi det slik her hos oss? Det meningsfullt? Har det noen hensikt? Hvis det ikke meningsfullt, og ikke har noen hensikt, hvorfor gjør vi det da?
Det smertefullt for mange, vet du. Ja. Du kunne stille seg de spørsmålene der.
Ja.
Veldig.
Lidelse. Man vil ikke bli bevisst på at man går gjennom lidelse, og putter seg selv gjennom disse tingene.
Nydelig. Du skriver jo som et uvær, holdt jeg på å si. Det hørtes kanskje ikke ut som et kompliment, men du skriver...
Uvær er relativt.
Ja, du skriver mye. Og har kommet ordentlig I gang med den greia der da.
Ja.
Så nå skal du lære andre å skrive, eller?
Så nå skal jeg lære andre å skrive, ja. Jeg tenker jo at folk kan jo skrive da, men liksom de som...
Ja, for du skal ikke helt ned I grammatikken og lære det liksom.
Ja, ja, ja.
Å være.
Det litt gøy den fortellingen faktisk om det skrivekurset, fordi at da var det sånn at I mai I fjor, mai 2023, så fikk jeg en sånn, kall det ånden over meg da. Nå har jeg skjønt at den ånden der, kalles mitt høyere selv, Ezekiel har jeg også fått som et navn. Den skriveånden da kom over meg, og så på en måte skrev jeg ut da manuset til et skrivekurs, og jeg bare lot det komme. Men jeg visste ikke hva jeg skulle med det. Ok,
så den også kanalisert på en måte.
Ja, sant? Og så lot jeg det ligge, fordi at jeg hadde jo ikke noe, altså hva skal jeg med det, liksom? Ja. På det tidspunktet så trodde jeg jo dessuten at jeg jobbet I akademia, og at jeg holdt på med andre ting. Men jeg tok imot det og la det til side. Og så ble det liggende der en stund, av ulike årsaker. Og så, I september, altså 4-5 måneder etterpå, så får jeg en telefon fra en dame som jeg har hatt en kaffe med tidligere. Jeg var ikke helt sikker på hvem av oss som ringer da, men en av oss ringer, og vi spør, skal vi ta en kaffe? Og på den kaffen, så sier vi nesten I kor, skal vi to starte skrivekurs sammen? Ja, det skal vi. Og så sier vi, skal vi bare starte om 3 uker? For jeg sier, jeg har et manus klart, ja. Så hvis du på en måte bare ordner det tekniske og noe greier, og vi skraper sammen 9 deltaker eller noe sånt, så kjører vi en sånn pilotrunde. Det gjør vi. Vi får 9 påmeldte, kjører det, og det blir kjempebra. Og jeg kjenner selv, ikke sant? Altså, jeg har et manus, men jeg legger det av at det til side, og jeg får opp, ikke sant? Ja, et eller annet som skjer I samspill mellom meg og deltakerne, selv om det online. Og Ranveig Boge, som hun heter, som holder det. Hun holder space, og jeg lener meg tilbake, ikke sant, på henne, og hun har teknikalitetene og breakout rooms, og hun innleder og avrunder, og jeg kan bare være der med min tilstedeværelse og kreativitet. Og det blir veldig bra. Og så nå kjører vi det for andre gang. Så 22. april starter vi, så for de nå som ønsker å hive seg rundt, sjekk ut lamaskenfalle.com og meld dere på. Hvis jeg skal si to, så handler det, tenk at det handler om å aktivere til de som ønsker det, direkte kontakt på en måte med, kall det hjertet da, eller sjelen, høyre celle, sånn at vi kan skrive mer ufiltrert, legge bort frykten, legge bort konvensjoner, så kan vi etterpå ta stilling til om dette skal ut som en bok, og I så fall som en e-bok, eller papirbok, eller lydbok, eller what not, liksom. Og så kan vi etterpå kjenne etter, hva skjer med meg og mitt liv hvis jeg våger å stå opp for meg selv? Hva skjer med meg og mitt liv hvis jeg nå kan våge å slutte å svikte meg selv? Hva skjer med meg nå hvis jeg våger å lukke de dørene, I alle fall for en periode, som jeg lengter etter å lukke, sånn at jeg kan åpne noe nye?
Wow. Det var mer enn to ord, men veldig bra sagt.
Det var en sang.
og hvis folk vil melde seg på det her, og det burde de jo kanskje gjøre, ja. Spør meg, ja. Så det på lamaskenfalle.com.
Yes.
Og der det på en måte, hvor det folk finner deg da? Sånn
ja,
generelt?
Ja, de finner meg.
Bortsett fra å komme på døra.
Ja. La masken falle på Instagram, og lamaskenfalle.com. Det de to stedene.
Spennende.
Hvordan du kommet frem til det navnet?
Det var faktisk Vebjørn som gav meg det, min mann. Så det var litt kult.
Vet du, da tar vi en liten skål for Vebjørn.
Ja, tusen takk. Nei, så det synes jeg litt stilig, og det handler jo om det, sant? Altså bare, la oss glemme de maskene og den fasaden, og at det skal være så pent og pyntelig og perfekt og sånt nå. Bare, hvem vi bak?
It's not like that.
Hvem vi bak?
Yeah.
Bare være vårt selv.
Something completely different.
Det så mye enklere. Sånn, I hvert fall fryktelig mye mer behagelig.
Lekent og bevegelig. Ja.
Men man kommer jo dit til slutt. Jeg tror det veldig mange I løpet av et langt liv kommer altså til en viss grad. På en måte finner seg selv. Men det klart det vel ikke alle som gjør det. Og, det faktisk mulig å komme dit. Man trenger ikke ligge på dødsløy før man innser at før man innser ting.
Word.
Det går an å gjøre det tidlig. Da må man jobbe på egen hånd, og så kan man oppsøke folk.
Very good.
Ja, og det handler på en måte om å være til sted I eget liv, og kjenne etter hva gjør jeg I dag, som jeg gleder meg over, som jeg fryder meg over. Hva gjør jeg? Fordi jeg bare synes det kjempegøy og deilig. Fordi at jeg tenker at det ikke sant at livet trenger å være liksom et rese og løp. Et kjør, ikke sant? Trenger det.
Nei, for det noe med det at man skal prøve å finne sin vei. Og når man først finner den veien, så vet man det. Men man kjenner det at okay, det dette jeg skal drive med. Og universet gir jo ofte mange
hint.
Mange hint. Ja. Og med han vi var også I går, for eksempel, han fikk så mange hint han ikke hørte på, at til slutt så ble han kastet ned en fjellrøys og fikk motorsaga etter seg.
Ja.
Har det vært så gærent med deg, eller? Du har ikke fått noen motorsag etter deg?
Ikke motorsag, men jeg har jo absolutt jeg har fått ganske mange kraftige hint, ja, og det var jo dette her, denne smellen, ikke sant, der jeg forsovet tenkte at det hadde vært veldig greit hvis det kunne komme en lastebil eller et eller annet på en måte bare kunne hjelpe meg å få slutt på det hele.
For jeg ville det var såpass,
ja. 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 Så det var mørkt.
Ja.
Det var tungt.
Hvordan du sett tilbake på det nå?
Ja, så har jeg medfølelse da med den damen som var meg som syntes at livet var veldig tungt og vanskelig. Skjønner det. Ja.
Klarer du å sette pris på den lærdommen du fikk ut av det?
Absolutt. Ja. Jeg gjør jo det. Jeg setter veldig pris på det. Jeg tenker jo, sånn som det nå da. Det jo på en måte, man kan jo tenke at jeg var veldig treg I oppfattelsen, fordi at jeg skjønte jo ikke, da jeg hadde skrevet boken, så skjønte jeg ikke at jeg skal på en måte drive med å skrive bøker. Så bok nummer to kom jo like mye kastet på som julen på kjæringen, ikke sant? Bok nummer to. Og så var det liksom etter den at jeg liksom, da kom tanken om bok tre og fire, og så jeg liksom alle fire bøkene og sa, åja. Ja, og ikke bare de liksom, Mike og Mila, det mange flere bøker her. Åja, så jeg skal skrive bøker, ja. Og så liksom ordet forfatter, kan jeg bruke ordet forfatter om seg? Ja, en forfatter, en person som skriver bøker, Mike og Mila, bare, okej. Okay. Så det var, den satt långt inne.
Väldigt spännande, väldigt spännande. Och den där boklanseringen ja. Den sker då
8 maj och så alla sammen som är på i Oslo traktene kom gärna på litteraturhuset 8 maj klockan 18. Där är det boklansering.
Okej, okay, så du ska till Oslo ja.
Och ha den lanseringen. Ja. Så hjärtligt hjärtligt välkommen och så blir det lansering av andra städer i landet efter vart. Vill någon lust att invitera mig och konstnär Kari Mette Tilly till komma till Bokbad så kommer vi gärna för att snacka om det här med trauman och personlig växt för exempel.
Wow.
Eller för exempel varför är det så att det att tråka ner kontoret till familje alltså varför är det att gå till familjevernkontoret väldigt lite hjälpsamt för ett par som sliter. Och det är ju för att det är ett parförhåll som är sjukt, det är inte kommunikationsmönster som är sjukt. Problemet är ett helt annat ställe nämligen i dessa barnomsorgen som vi bär med oss.
Dessa känslor och emotioner
som kommer till uttryck som dessa kranglarna.
Spännande. Så du har nu har du då alltså släppt vildsvinet fri då ja. Och lagt latte löpe.
Väldigt väldigt fort och så får vi se hur det går.
Innover i skäven.
Innover i skäven.
Får vi se vem vägen det går.
Ja.
Men du har kanske tillit att det går rätt i vägen.
Ja. Ja, jag känner jag får väldigt stötte.
Är det vanskligt att ha den tilliten?
Nej.
Du känner på lite osäkerhet väl.
Alltså jag känner på osäkerhet inemellan och speciellt nu rätt för det blev klart att jag skulle utge dessa böckerna själv för det är ju helt nyligen att det kom upp i dagen. Och då kände jag mig knust och då kände jag mig svikt och då var jag lite sur och lite sint och heller dussen liksom här driver jag och skriver böcker jag har bara ett krav och det är att jag ska ha ett förlag i ryggen inte det en gång det får jag. Alltså jag var där en liten stund. Och så när jag har klart att slippa det där så var det usch, inte sant? Så var det ju kämpekraft. Så att liksom det jag erfarer då, det att det går ganska raskt från en känsla av att vara en sliten klut till att resa mig upp igen. Så jag känner mig svag inemellan men jag är inte tvivl om att jag har stötte.
Det skulle jag tro.
Så bra.
Okej. Okay. Då tror jag vi liksom vi är där.
Brothers and sisters.
Är det?
Ja.
Tusen tack för att du fick komma.
Tusen tack.
Tusen tack för att vi fick komma
till en nydlig lunch. Inte minst.
Ja. Väldigt väldigt inspirerande att höra på det. Ja. Jättefint. Anbefaller verkligen folk att uppsöka både skrivkurser och böckerna och dig och i det hela tatt.
Ja. Podcasten kan du också höra om du vill. La masken falla den också.
Ja, la masken falla. Mm. Finns på Spotify i vart fall och säkert andra
Apple podcast och Podtail.
Ja, inte sant? Bara sök den upp. Okej, okay, Kristiansen. För att rulla ut då.
La masken falla. Ja, la masken falla. La masken falla nu. Just let it go, everyone. La masken falla. Denna beskjeden går till absolut alla. Tack för oss. På gensyn. Vi ses.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.